Неемие чедиги эге. Хананы тутуп тоосуптарга. Халганын эшиктерин тургузуп каанын соңунда халгачылар, ыраачылар болгоч левиттерди курганга баран болору беле томойлак баан. Мен анжан бодумдун дуңган Анани биле. Иерусалимде Шивейнин даргазы Ананияга ак сеткилди. Базы өскө хой улуска боларга. Кургандан корор кижиге хоорени каңбалак падагаларын тагзып багдым. Мен аларга күн карай издер бен шаанда Иерусалимнин халгазын ажытпас жүрлүк. Халгачылар албан хүлелгезин хүлейдир бетинде эжиктердин хаап тектеп турсун. Онун ай Иерусалимнин жүртакчыларын таңылдар кылдыр тургузуп калыңар. Чандызын таңылдар жерлерге апир жандызын потарынын башыңдарынын жаныңга дейин мен. Иерусалим хорой улуу телгем турган. А жүртакчы жонунда эбеш пажыңар анда ката туттунман турган. Бурганның мен сәткіл жүреймге ұзы көрттан, тарға ұлысты база қарачал жоны чығаш, чезе қылыр бодал керік баан. Тұтырушқынан баста ек бәгін ұлыстың, түрі салғал айы білі чезе таңызын тұв алған мән. Анда бежіттінген жуа бодыр. Чұрттың тұтырушқынан ек бәгін ұлысы бодыр. Оларыны Вавилонның ханы Навуходоносор туды апарған тұрған. Олар Иерусалим болғаш Иудея же, кіші бір үзі бодының хорайынжа ек көлген. Оларыны Зорававел, Иисус, Неемия, Азария, Раамия, Нахмани, Мардахей, Билшан, Месферет, Бигвай, Наум болгаш бааны эдерип турган. Израиль жонунун эп көлгөн төрөл бөлүктөрүнүн таңсызы бодур. Парооштун үрө салгалы 2300 чеден ийгижи. Шефатиянын үрө салгалы 300 чеден ийи. Арахтын үрө салгалы 600 бежен ийи. Пахат Маавтын үрө салгалы Иисус бле Иавтын төрөл бөлүүндөн 2810 сес. Еланын үрө салгалы 1200 бежен 4. Затунун үрө салгалы 804-тен 5. Закхайнын үрө салгалы 706-дан. Бенуйнун үрө салгалы 604-тен сес. Бевайнын үрө салгалы 600 шеер сес. Азгааттын үрө салгалы 2300 шеер бий. Адоникаминин үрө салгалы 600 алдан жеди. Бигвайнын үрө салгалы 2000 алдан жеди. Адинин үрө салгалы 655. Атернин үрө салгалы Эзекиянын төрөл бөлүүндөн 90 сес. Хашумнун үрө салгалы 300 шеер бий сес. Бецайнын үрө салгалы 300 шеер бий 4. Харифтин үрө салгалы 110 ий. Гаваонун үрө салгалы 95. Вифлеем билен Нетофанын жүртакчылары 100 сезен сес кичи. Анатоттун жүртакчылары 100 шеер бий сес. Бет Азмаветтин жүртакчылары 4-тен ий. Кириат Иарим, Кефира, Болгаш, Бероттун жүртакчылары 704-тен 3. Рама билен Геванын жүртакчылары 600 шеер бий 1. Михмасын жүртакчылары 100 шеер бий 2. Вефил биле Гайнын жүртакчылары 300 шеер бий 3. Нево Ахернын жүртакчылары 5-тен 2. Элам Ахер жүртакчылары 1200 5-тен 4. Харинын жүртакчылары 300 шеер бий. Эрихонун жүртакчылары 304-тен 5. Лот, Хадид болгаш, Ононун жүртакчылары 700 шеер бий 1. Сенаанын жүртакчылары 3900 үчен. Бурганын баралыкчылары Иедаянын үрө салгалы Иисустун төрөл салгалындан 900 чеден 3 кижи. Имернин үрө салгалы 1000 бежен ийи. Башхурнун үрө салгалы 1204-тен 7. Харимнин үрө салгалы 1010 7. Левиттер Иисустун үрө салгалы Кодеванын төрөл салгалындан Кадмиилди тамжыштыр чеден 4 кижи. Ыраажылар Асафтын үрө салгалы 104-тен 8 кижи. Халгачылар Шалум, Атер, Талмон, Акуф, Хатита болгон Шовайнын үрө салгалы 100-тен 8 кижи. Бурганын өргөзүнүн ажычынары Циха, Хасуфа болгош Табооттун үрө салгалы Керос, Сия болгош Фадонун үрө салгалы Левана, Хагава болгош Шалмайнын үрө салгалы Ханан, Гидел болгош Гахарнын үрө салгалы. Рея, Рецин болғаш Некоданың үрі салғалы. Казам, Уза болғаш Басияқтың үрі салғалы. Бесай, Меуним, Нефишсимнің үрі салғалы. Бакбук, Хакуфа болғаш Хархурның үрі салғалы. Бацлит, Мехеда болғаш Харшаның үрі салғалы. Баркос, Сисара болғаш Фамақтың үрі салғалы. Нециях білі Хатифаның үрі салғалы. Соломонның чажаларының үрі салғалы. Соттай, Соферет болғаш Феріданың үрі салғалы. Иаала, Даркон болғаш Геделдің үрі салғалы. Шефатия, Хатил, Пахерет Кацаваиның болғаш Амонның үрі салғалы. Бұрғаның өргейзінің ажырынары білі. Соломонның чажаларының ұқ салғалы шұпты 390 егізі. Израильже Телмелах, Телхарша, Херуф Адон болғаш Имер хорайлардан жетікпеген дағылза, оларның түрі бөліктері Израиль жонын ұқталған дейірзін шынсытып шыдава анылыз. Делая, Товия болғаш Некоданың үрі салғалы 604-тен егізі. Бұрғаның баралықшыларынан ұқталған ұлыз. Ховая, Гакоц болғаш Верзейлінің олдары. Ол Верзейли дергі қалаға чүрттік Верзейлиден ұқталған бір қысты қадай ғылы олғаш. Ол атпілі адатыны әгелен кезе тұрған. Ол ұлыс Потарының төрел ұғының бізілгезін тілеп тұрған. Анжалса да тұппайын барғаш, арық өз қылдыр санаттырып, бұрғанның баралғақшыларының таңсызынжа кейір бізеттір бейін. Тұс жер жаңырықшызы оларға өрейін білі төмейімні ашықлап шыдаттар, баралғақшы көстік бөгі жәгі жәдір, ажы құдықтық өргілдерінің едін чевесін тұжап қаған. Әгілік бәлген бүгін етіліл, 4,300-алдан кешілік болған жөедір. Оның аңғыда 7,300 жөнеді әр хережен күл кезе тұрған. Оның ай 204-5 әр хережен әражы базалынар бұлға ады тұрған. Олар 405 тәуелік болғаш 6,700 шейірбі әтшігенің тұрған жөедір. Түрі салғалдарының жандық баштыңлары, бұрғанның өргезінің тұдуңға ажығылары білі, ашқа хөрінгі өргілі қылған. Тұс шер жағырықшызы, ашқа хөрінгі шыңжамырынжа мұң драхма алдын. Хан күдір 5-ән аяқ болғаш, бұрғанның баралғықшылар кедір 500 үжен хеп берген. Түрі салғалдар баштыңлары, чейірбі мұң драхма алдын. 2,100 мейіні мүмгін берген. Чоның артқан бүгі ұлызы, чейірбі мұң драхма алдын. 2,000 мейіні мүмгін болғаш, бұрғанның баралғықшылар кедір алдан жеді хеп берген. Үнжалдыр бұрғанның баралғықшылары, левиттер, халғачылар, ыражылар, бұрғанның өргезінің алшынары, базақ арачалдар, бүгі Израиль жон, Потарының хорайларынға жұртта бегілейін.